Portuqaliya gəlir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Bu ayın əvvəlindən Azərbaycandakı bütün mobil operatorların istifadəçiləri artıq konturlarını yox, qəpiklərini sayırlar. Azərbaycan rəsmiləri əmindirlər ki, Azercell və Baxelin də bu sistemə, qəpik sisteminə keçməsi ilə qazanan müştərilər olacaq. Daha ucuza, daha keyfiyyətli danışa biləcəklər. Amma doğrudan da belədirmi? Və konturdan qəpiyə keçiddən əslində kim udub? Səadət Akifqızın araşdırmasında.
Azərbaycanın mobil telefon operatorları Azercell və Baxel maydan kontur sistemini ləğv edib mana sisteminə keçdilər. Bundan əvvəl danışıqların konturla hesablayan abonentlər artıq neçə dəqiqə danışıqlarını qəpiklə hesablayırlar. Azercell hər yerə tarif paketində bütün istiqamətlər üzrə bütün abonentlərə, yəni həm simsim həm də fakturalı xəttə qoşulan müştərilərinə 1 dəqiqəni 10 qəpiyə təklif edir. Baxeldə isə Sevinç Cin paketində şəbəkə daxili 1 dəqiqə 8 qəpik, şəbəkə xarici 12 qəpikdə. Təsis olunduğu gündən mana sistemi tətbiq edən Narmobile-də isə 1 dəqiqə 5 qəpiyə təklif edilir. Ölkə bazarında 4 milyondan çox abonent olduğunu deyən Azercellin korporativ məsuliyyət bölümünün müdiri Ülviyə Həsənzadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, onların digər tarif paketlərində şəbəkə daxili ucuz, yəni dəqiqəsi 7 qəpiyə danışmaq olar. Amma bu paketdə şəbəkə xaric danışığın 1 dəqiqəsi 14 qəpiyə təklif olunur. Bəs onda abonent bundan nə qazanır? Şəbəkə daxili danışıqda qazandığı 3 qəpikləri şəbəkə xarici danışıqda 2 qat itirmirmi? Ülviyə Həsənzadə.
Şirkəti Azərbaycan bazarında lidirdir. Bizim 4-4 milyondan çox abunəçimiz var. Ona görə siz belə deyəndə, məsələn, onu da demək lazımdır ki, neçə faiz müştərilərə, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan insanlara biz bu yalnız 7 qəpik deyə, yalnız 5 qəpik tarifləri təqdim eləmişik. Cavabı da odur ki, yəni Azərbaycanın əksəriyyətinə.
Baxelin baş icraçı direktoru Richard Şirir isə bugün keçirilən mətbuat konfransında bildirib ki, onların cin abunəçiləri də manat sisteminə qoşulur və onlar sərfəli qiymətlərlə danışa biləcəklər. Şirkətin cin abunəçiləri üçün tətbiq olunan paketləri dəyişməyib. Məsələn, bir paketdə bütün istiqamətlərə dəqiqəsi 8 qəpiyə təqdim edilir və qeyri-pik saatlarda şəbəkə daxili danışıqlarda bu məbləğ 4 qəpiyə endirilir. Şirkətin bonuslarından danışan baş kommersiya direktoru Krasimir Genov deyir, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda mobil telefon abunəçiləri ayda orta hesabla 100 dəqiqə danışırlar. Yəni bu danışığın 1/4 birini onlara pulsuz verirlər. Amma müstəqil iqtisadçı Samir Talıbov mobil şirkətlərin abonentlərə heç də ucuz və sərfəli danışıq tariflərini təqdim etmədiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə, MDB məkanında ən bahalı danışıq tarifləri Azərbaycanda tətbiq edilir.
Ukraynada mobil rabitək bazarında üçün qiymətlər bizim Azərbaycan pulu ilə hesablasıq, hardasa 3 qəpiyədir. Məsələn ki, Ukraynada bir paket var, Life paketi. O paketdə, yəni o mobil rabitə operatorunun belə deyək ki, müştəriləri bir-biri ilə pulsuz danışırlar.
Samir Talıbov fikrincə, konturda manat sisteminə keçid müsbət hal olsa da, danışıqda qiymət ucuzlaşması çox cüzidir və bunun da səbəbi hakimiyyətin yerli mobil telefon bazarına qeyri-rəsmi nəzarətidir. Onun sözlərinə görə, Baxel Azercellə nisbətən ucuz qiymət təklif etsə də, keyfiyyət parametrlərinə görə rəqabətə tab gətirmir. Samir Talıbov deyir ki, bazarda 1 dəqiqəni Narmobile-dakı kimi 5 qəpiyə təqdim etmək olar, amma buna qeyri-rəsmi maniyələr var. Mətbuatda belə fikirlər səslənirdi ki, əslində manat sisteminə keçirt Narmobile-ə qiymət tarifini daha aydın nəzərə çarptıra bilsin. Mətbuatda belə fikirlər səslənirdi ki, əslində manat sisteminə keçidin kökündə Narmobile-in qiymət tarifini daha aydın nəzərə çarptırmaq istəyi durur. Bəzi müxalif yönlü qəzetlər Narmobile-in hakimiyyətə yaxın adamlara məxsus olduğunu bildirir. Narmobile şirkətin korporativ əlaqələr üzrə departamentin rəhbəri İlşad Fərzəliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu qurumun başqa bir operatora təzyiq göstərməsi ilə bağlı deyilənlər əsassızdır. Amma İlşad Fərzəliyev təsdiqləyir ki, manat sisteminə keçiddən sonra hansı operatorun hansı qiyməti təklif etdiyi daha aydın görünəcək. Onun fikrincə, bu sistem dəyişikliyin Narmobile-ə xeyri olacaq, çünki ən ucuz qiyməti də onlar təklif edirlər. Azərseldən Lüvi Həsənzadə isə hesab edir ki, normobildə 1 manatlıq abunə haqqında nəzərə alanda onlarda da 1 dəqiqənin qiyməti 6 qəpik eləyir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, manat sistemi abonentlərə öz danışıqlarına nəzarət etmək imkanı yaradacaq və onlara daha sərfəli danışıq əldə etmək imkanı qazandıracaq.
Səadət Akif qızı, siz bu haqda nə düşünürsünüz? Kontrol sistemindən qəpik sisteminə keçid, əslində kimə sərf eləyirdi? Bununla bağlı azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam eləyir. 21-ci əsrdə özdə Azərbaycan kimi dağbaşı olmayan bir yerdə kimi salladıb havayı işlətmək çoxlarına mümkünsüz görünə bilər. Amma insan alveri qurbanlarını dinləyəndə görürsən ki, onları nəinki alladıb harasa göndərirlər, hətta seksual köləliyə də cəlb edirlər. Və nədənsə bu cür hallarla mübarizədə, məsələn, Amerika İnsan Haqlarına, Dövlət Departamentinin İnsan Haqlarına bağlı hesabatına görə, Azərbaycanda heç də minimum standartlara da cavab vermir. İnsanla verilən mübarizə həftəsində bu suallara Marif Çingizoğlu cavab arayır.
İndi hər şey yaxşıdır və bir də o günlərə qayıtmaq istəməzdim.
Bir daha o günlərə qayıtmaq istəməyən 22 yaşlı İlham Abbasovanın dediyinə görə rəfiqəsinin xalası 2009-cu ildə mağazada işə düzəlmək adı altında Türkiyə aparıb deyə təxminən bir həftə sonra o aldadıldığını başa düşüb.
Gördüm ki, səs mağazinin zəhər söhbəti yoxdur da, oradan ağladılar. Qapalı bir ev idi, heç bu qırağa çıxmağı da qoymurdular, ancaq kimsə girə bilərdi orada, kimə lazımdır. 3 nəfər idi, 2-si Azərbaycanlı, biri Türkiyədən.
İlham Abbasova deyir ki, orada saxlandığı 6-7 ay ərzində hər gün dəfələrlə cinsi zorakılığa məruz qalıb. Ciddi nəzarət altında olduğundan həmin müddətdə bu barədə heç bir yerə məlumat verə bilməyib. O, Türkiyə polisinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində aşkarlanıb və Azərbaycana göndərilib. Deməsinə görə Bakıya gələndən sonra hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib və onu Türkiyəyə aparan qadın da həbs edilib. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycandan olan insan alveri qurbanları daha çox Türkiyə, Dubai, İran və Rusiya aparılır. Bunu mayın 5-də Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə həftəsinin başlanması ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisinin keçirdiyi tədbirdə Daxilişlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyib.
2010-cu ildə insan alveri cinayəti ilə bağlı 70 cinayət faktı qeydə alınmış, 39 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və insan alveri qurbanı olan 34 nəfər müəyyən olunmuşdur.
2011-ci ilin 13 ay ərzində insan alverinə qarşı mübarizə nəticəsində 11 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. İmran Nəcəfov ötən illərlə müqayisədə bu tip cinayətlərin azaldığını bildirir. Rəis müavini hesab edir ki, bu Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizəni daha da gücləndirməsi və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı daha da genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Amerika Dövlət Departamentinin ötən ilin iyunda açıqladığı insan alveri 2010 hesabatına görə Azərbaycan kişiləri və olan uşaqlar Rusiyaya işlədilir, qadınlar isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Rusiya və İrana fahişəliyə məcbur edilir. Naxçıvan Türkiyə aparılan qadınlar üçün tranzit ölkəsi kimi qeyd olunur. Departamentin hesabatında deyilirdi ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin kökünü kəsmək üçün minimum standartlara cavab vermir, ancaq bu işi görmək üçün əhəmiyyətli cəhdlər edir. Hesabatda bildirilirdi ki, Azərbaycanda yüksək səviyyədə müttəşəkkil cinayətkarlığı cəzalandırma üçün siyasi iradə, insan alverində yüksək səviyyəli rəsmlərin əlinin olması haqda deyilənləri araşdırmağa istək yoxdur. Din rəsmisi İmran Nəcəvov isə deyir ki, insan alveri ilə mübarizədə heç kimə fərq qoyulmur.
Cinayətkarın arxasında kim durur? Cinayətkarın arxasında cinayətkar durur. Bütün cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunur və cəlb olunacaqdır. Heç bir vəzifəsindən, heç bir tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq.
Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əli Öfsət Əliyev ölkədə insan alverinə qarşı mübarizənin o qədər də effektli olmadığını desə də, 2010-cu ildə bu sahədə bəzi müsbət nəticələrin də əldə olunduğunu qeyd edir.
Bu il orqanların transportasiyasından bağlı uzun sürən yazışmalardan sonra da olsa cinayət işi başlanıldı. Bu il Azərbaycan vətəndaşlarının Varşavaya aparılıb əməyin istismarına məruz qalması faktına görə cinayət işi başlanıldı. Bu il əvvəlki illərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının ərazisində çalışan əməkçi miqrantların sayı azaldı. Məsələn, azaldı radiosu ilə bizim tədbirlərimiz olmuşdu. Azərbaycanda kütləvi yaşayış yerləri var idi.
ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında isə xüsusi qeyd olunur ki, hökumət insan alveri qurbanlarına kömək edəndə bu əməyə məcbur edilənlərə aid olunmur. ATƏT-in Bakı ofisi rəhbərinin müavini Melli Stone isə hesab edir ki, insan alverinə qarşı mübarizə həftəsinə həsr olunan kampaniya Azərbaycan hökuməti və onun tərəfdaşlarına bu yöndə səyləri səfərbər etmə imkanları yaradacaq.
Marif Çingizoğlu, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Belarusda son seçkidə Lukaşenkaya rəqib olanlar indi niyə məhkəməyə çəkilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin öldürülməsindən artıq 4 gün keçir, amma hələ də bu hadisə ilə bağlı suallar, açıqlamalar, şübhələr bitmir. Bunun da səbəblərindən biri ölü Bin Ladenin şəkillərinin göstərilməməsi idi. Ancaq Bin Ladenin ölüm xəbərini ilk verən Amerika prezidenti Obama onun şəkillərinin heç vaxt göstərilməyəcəyini də dedi. Səbəblərindən və Əl-Qaida lideri ilə bağlı yeni detallardan Sevin Hüseynzadə danışır.
ABŞ prezidenti Barack Obama Osama Bin Laden'in meyitinin şəkillərini yaymamaq qərarı verib. Şəkillərin zorakılığa sövq edə biləcəyini ya da təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunacağını deyib. CBS kanalının 60 dəqiqə verilişinə müsahibə verən Obama meyitdən götürülən DNT testinin nəticələrini açıqlayıb. Mayın 2-sində ABŞ xüsusi əməliyyat qüvvələri tərəfindən Pakistanda qətlə yetirilən şəxsin Bin Laden olması barədə şübhə yeri qalmayıb. ABŞ prezidenti bildirib ki, o və onun milli təhlükəsizlik komandası, müdafiə naziri Robert Gates, Katibi Hillary Clinton, Əl-Qaida liderinin başından güllələnmiş meyitinin şəkillərini yayıb-yaymamağın müsbət və mənfi tərəflərini götür-qoy ediblər və qərara gəlinib ki, milli təhlükəsizlik baxımından şəkillərin yayılmaması daha məsləhətlidir. CBS News televiziyasının jurnalisti Ağ Evdə mətbuat konfransı zamanı prezidentin sözçüsü Jay Carney Bin Ladenin öldüyü barədə şübhələrin olduğunu deyəndə isə sözçü Obamanın cavabını onlar üçün oxuyub.
The truth is that we were monitoring their worldwide.
Həqiqət odur ki, biz beynəlxalq reaksiyanı izləyirdik. Şübhə yoxdur ki, Bin Laden ölüb. Əlbəttə, Əl-Qaida üzvləri arasında da onun ölümü ilə bağlı şübhə yoxdur. Ona görə düşünmürük ki, şəkil nə isə dəyişəcək. Bunu bir qrupdur təkzib edən. Fakt odur ki, siz Bin Ladeni yenidən yeryüzündə gəzən görməyəcəksiniz.
You will not see Bin Laden walking on this earth again.
Obama əlavə edib ki, bu adam layiq olduğu ədalət alıb. Bugünkü açıqlamadan əvvəlsə Bin Ladenin şəkillərinin yayılacağı ilə bağlı ehtimallar yüksək idi. Xüsusilə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Leon Panetta'nın azı bir şəklin ictimaiyyətə açıqlanacağını deməsindən sonra. Prezidentin sözçüsü isə bildirib ki, fotomaterialları və Bin Ladenin dəfn görüntüləri yayımlanmayacaq. Osama Bin Ladenin öldürülməsi xəbəri müsəlman dünyasında qınaqla qarşılanmaması ilə yadda qaldı. Carney deyib ki, Vaşinqtonun hərəkətləri Obamanın müsəlman dünyası ilə etimadı bərpa etmə səylərinə mənfi təsir etməyəcək. O, həmçinin Bin Ladenin dini baxışlarına ölümündən sonra da hörmət edildiyini əlavə edib.
Osama Bin Ladenin İslam ənənə və qaydalarına uyğun dəfn olunması üçün göstərilən səylər mühüm olub. Bununla belə qeyd etməliyəm ki, ona və meyitinə göstərilən hörmət Osama Bin Ladenin 2001-ci il 11 sentyabr və digər qurbanlarına qoyulan hörmətdən böyük olub.
The victims on 9/11 or any of his other victims.
Ağ evin şəkilləri yaymamaq qərarı müzakirələrə son qoymaya bilər. Ekspertlər bildirirlər ki, informasiya azadlığı haqqı qanuna görə hökumətə rəsmi sorğu göndərilərsə materialları ictimailəşə bilər. Qanuna görə ABŞ-ın dövlət qurumları şəkil, video, səs yazıları və sənədləri verməyə məcbur edilə bilər. Amerikalı jurnalistlər çox zaman bu qanundan hökumətdən başqa yolla almaq mümkün olmayan məlumatı əldə etmək üçün istifadə edirlər. Ekspertlər deyirlər ki, əgər Bin Ladenin şəkillərini red keçirən ABŞ xüsusi əməliyyat qüvvələri çəkibsə, o zaman onun sahibi dövlət agentliyi idi ki, informasiya azadlığı haqqı qanunun subyekti ola bilər. Ağ Ev açıqlama verdiyi gün ABŞ-ın baş prokuroru Eric Holder də Konqres üzvlərinə Bin Ladenin öldürülməsinin qanunu olduğunu deyib. Bu arada Barack Obama mayın 5-də New Yorkda 11 sentyabr terrorunun baş verdiyi əraziyə Ground Zero-ya baş çəkərək ora əklil qoyacaq.
Sevin Hüseynzadə.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, puxaltırın üstə, puxaltırın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə Saat 15.05'də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verişinə şikayətlərinizə həm də internet saytımız vasitəsilə azadlıqradios.az ünvanı vasitəsilə də eləyə bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramı davam eləyir. Az öncə Bin Laden ölümündən danışdıq. Hələ Bin Laden sağ olanda İndi öz xalqına qarşı ordudan istifadə edən Liviya lideri Qaddafi ölkəsindəki üsyanda az qala onu da ittiham eləyirdi. Amma artıq Qaddafinin dediklərinə heç köhnə müttəfiqləri də inanmır. Məsələn, hadisələrin başlanğıcında Liviyanın daxili işlərinə qarışmaq istəməyən Türkiyənin baş naziri Erdoğan 2 gün öncə onu istefaya çağırmışdı. Bugün başqa təkliflə çıxış eləyir. Hətta Qatar kimi bəzi ərəb dövlətləri də bugün Qaddafinin yıxılmasına çalışan üsyançılara yardım eləmək qərarına gəliblər. İtaliyada Liviyanın gələcəyi ilə bağlı verilən qərarlardan Rövşən Qəmbərov danışır.
Bugün İtaliyanın paytaxtı Romada Liviya üzrə kontakt qrupunun iclası olub. Əsas müzakirələrdən biri Liviyada atəşkəsə necə nail olmaq olub toplantıdan sonra İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Flatini deyib ki, yaxın zamanlarda atəşkəs əldə edilməsinə ümid eləyir. Onun verdiyi məlumata görə Türkiyə hətta konkret atəşkəs planı ilə çıxış eləyib, Türkiyənin xarici işlər nazirliyinin açıqlamasına görə isə həmin plan 7 gün ərzində bütün şəhərlərdən hərbi qüvvələrin çıxarılmasını, oraya humanitar yardımın çatdırılmasına icazə verilməsini və s. nəzərdə tutur. Liviya üzrə kontakt qrupuna NATO ölkələri olan Britaniya, Fransa, İtaliya və Fransa, eləcə də daha 20 ölkə və 2 beynəlxalq təşkilat, Ərəb Liqası və Afrika Birliyi daxildir. Roma görüşündə müzakirə edilən başqa bir məsələ Qəddafi rejiminə qarşı vuruşan üsyançılara maliyyə yardımı olunması olub. Görüşdən əvvəl ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton'ın dedikləri.
Clearly on our agenda is looking for the most effective ways to deliver
Clinton deyir ki, onlar Qəddafi və onun ətrafındakilara maliyyə, diplomatik və siyasi təzyiqləri necə artırmağın yollarını müzakirə edəcəklər. Necə eləyə bilərlər ki, mülki əhaliyə hücumların qarşısını tam alsınlar və ölkədə yeni hakimiyyətin formalaşdırılması işinə başlasınlar. İndi Avropa Birliyi və ayrıca olaraq Fransada Qəddafi rejiminə yeni sanksiyalar qoymaq üzərində işləyir. Roma toplantısında Liviya üsyançılarının rəhbərləri də iştirak ediblər. Onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən 1,5 milyard dollar həcmində yardım istəyiblər. Üsyançılar deyir ki, bu onların nəzarətində olan bölgələrin iqtisadiyyatının çökməsinə imkan verilməməsi, ərzaq alınması və adi silahlar əldə olunması üçün vacibdir. Üsyançılar indi büdcələrində olan pulun yalnız mayının sonuna qədər bəs eləyəcəyini bildirirlər. Liviya üzrə kontakt qrupu xüsusi fond da yaratmağı qərar alıb. Amerika artıq bildirib ki, Liviya lideri Müəmmər Qəddafinin dondurulmuş hesablarından milyardlarla dollar pulu üsyançılara ötürə bilər. Amerikada Qəddafi və onun yaxın ətrafına məxsus şəxslərin 30 milyard dollara qədər pulu dondurulub. Amma Hillary Clinton Romadakı görüşdə bildirib ki, həmin pulların üsyançılara ötürülməsi qarşısında müəyyən hüquqi maneələr var və Amerika bu problemi yoluna qoymaq üçün ayrıca qanun qəbul etməlidir. Qatar artıq Liviya üsyançıları üçün nəzərdə tutulmuş fonda 400-500 milyon dollar ödəyə biləcəyini bildirib. Küveyt isə 180 milyon dollar boyuna olub. Bu arada bəzi NATO ölkələri Qəddafi rejiminə qarşı hücumları artırmağı və hərbi əməliyyatların başa çatdırılması üçün xüsusi planın hazırlanmasını tələb edirlər. Fransa və İtaliya bildiriblər ki, Liviyadakı indiki vəziyyət uzun müddət davam edə bilməz. Axır günlər koalisiya qüvvələrinin Liviyada bir qədər aktivləşdiyi də müşahidə olunur. Son məlumatlara görə onlar Qəddafiyə sadiq qüvvələrin 2 vertolyotunu məhv eləyiblər. Həmin vertolyotlar yerlə daşınırmış. Qəddafinin nəzarətində olan ölkənin qərb hissəsində isə strateji əhəmiyyət kəsb eləyən Misrata şəhəri uğrunda döyüşlərsə davam eləyir. Roma toplantısına münasibət bildirən Qəddafi hökuməti orada qəbul edilən qərarların mənəviyyata uyğun olmadığını deyib. Hökumətin sözçüsü qeyd edib ki, Liviya haqqında qərarı xaricilər yox, Liviyalıların özləri verməlidirlər. Hökumət hazırda Tripoli'də Liviyadakı qəbilə başçılarının toplantısının keçirildiyini deyir.
Rövşən Qəmbərov Liviyada on illər boyu baş verən hadisələr, təqiblər son 20 ildə postsovet məkanının bəzi ölkələrində də var idi. Amma nədənsə qərb dövlətləri postsovet məkanından ancaq Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu diktator sayırdılar. Avropanın son diktaturası adlanan Belarusda təqiblər indi də davam edir. Bu dəfə son prezident seçkisində Lukaşenkaya rəqib olan namizədlər məhkəməyə çəkilir. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Belarusda prezident seçkilərində Lukaşenkaya rəqib olmuş daha iki müxalifətçi bugün məhkəməyə çıxarılıb. Onlar dekabrın 19-dakı seçkilərdən sonra küçə nümayişlərindən ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Vladimir Nikolayev və Vitali Rymashevski günahkar bilinsələr, onları 3 iləcən həbsxana həyatı gözləyir. Minskdə başlanan məhkəməyə maraq böyükdür. İclas salonunda yer hamıya çatmadığına görə məhkəmə binasının qarşısında izdihamdır. Məhkəməyə Polşa və Litvanın səfirləri də gəliblər. Amerikanın Belarusdakı müvəqqəti səfiri Michael Scanlan da məhkəmə iclasındadır. Məhkəmə başlanmazdan əvvəl Nikolay bildirib ki, o günahsızdır. İxtişar salmaqda isə o, kənardan kütləyə yeridilən provokatorları, təhrikçiləri günahlandırıb. Seçkilərdə saxtakarlığa etiraz edilən müxalifət mitinqlərini Belarus hakimiyyəti zorakılıqla dağıtmışdı və 600 etirazçı tutmuşdu. Öz növbəsində buna etiraz olaraq Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Prezident Lukaşenkanın və Belarusun 100-dən çox rəsmisinin Avropa Birliyi ölkələrinə və Amerikaya səfərlərinə qadağa qoydu. 64 yaşlı Nikolayev Belarusun tanınmış şairidir. Etiraz nümayişində onu polis vəhşicəsinə döymüşdü. Huşunu itirən Nikolayevi xəstəxanaya gətirmişdilər, ancaq dalsı günü xüsusi xidmətlər onu xəstəxanadan oğurladılar. Həbsxanada bir az qalandan sonra onu ev tustağı elədilər. Rymashevski isə bir şərtlə buraxılıb ki, ölkəni tərk etməyəcək. Nikolayev və Rymashevskiya qarşı irəli sürülən ilk ittiham daha sərt idi. Onlar kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunurdular. Bu ittihamla onlar 15 ilə cəhən həbs cəzası ala bilərdilər. Ancaq mart ayında Belarus hakimiyyəti müxalifətçilərə qarşı sərt ittihamı yumşaq ittihamla əvəz elədi. Onlar indi yalnız ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunurlar, bunun da maksimal cəzası 3 il həbsdir. İndiki məhkəmə Belarusda müxalifətçilərə qarşı məhkəmələr dalğasının yalnız davamıdır. Seçkilərdə Lukaşenkadan sonra ən çox səs yığmış müxalifət lideri Andrey Sannikovun məhkəmə prosesi bundan əvvəl başlanıb. Onu 15 il həbs cəzası gözləyir. Sannikovu da həbs edəndə qəddarcasına döymüşdülər. Sannikovun həyat yoldaşı Irina Xalib da həbs olunmuşdu. O, biraz həbsxanada qalandan sonra indi ev tustağıdır. İndiyə kimi Belarusda 7 müxalifətçinin məhkəmələri başa çatıb, onlara 2 ildən 4 ilə kimi həbs cəzası verilib.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir. Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Kontekst proqramına davam etməzdən öncə günün xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Fazlının şikayətini təmin eləməyib. Müdafiə tərəfi Arif Fazlı barəsində 2 aylıq həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlı ilə əvəz olunması barədə Səbail rayon məhkəməsinə müraciət eləsə də məhkəmə bunu qəbul eləməmişdi. Şikayət də bununla bağlı idi. Arif Fazlı İctimai Palatanın aprelin 2-sində keçirdiyi mitinqdə həbs olunub. Human Rights Watch və Amnesty International təşkilatları gənc fəal Cabbar Savalanın 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsini pisləyən bəyanat yayıblar. Cabbar Savalan qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. İttihamın qondarma olduğunu deyən təşkilatlar gənc fəalı təcili azad etməyə çağırıblar. ABŞ Prezidenti Barack Obama Osama Bin Laden'in öldürülməsi ilə bağlı cümə axşamı New York'da 11 sentyabr terror aktı qurbanlarının xatirəsini yad eləyəcək mərasim Bin Laden'in uzun müddət Pakistanda daldalana bilməsi ilə bağlı ABŞ-la Pakistan arasında yaranmış gərginliyin fonunda keçirilir. Washington məsələyə aydınlıq gətirilməsini istəyir. Yaxın vaxtlarda Liviya üsyançılarına dəstək fondu yaradılacaq. Bunu Fransanın xarici işlər naziri Alain Juppé Liviya ilə bağlı beynəlxalq əlaqə qrupunun bu gün Romada keçirilən görüşündə deyib. Görüşdə Liviyadakı vəziyyət və üsyançılara maliyyə dəstəyinin yolları müzakirə olunur. Birləşmiş Ştatlarla İtaliya Suriyada etirazlara qarşı zorakılıqları təcili dayandırmağa çağırıblar. ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonla İtaliyanın xarici işlər naziri Franco Frattini Romada keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər ki, Suriya rejimi müxalifətlə dialoqa getməlidir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Kontekst proqramı davam edir. Sumqayıtdakı Nəsimi parkının başına gələnləri işləndə istər-istəməz Bakılı oğlanlar teatrının Hacı Balı Abutalıbovu yamsılaması yada düşür. Orada Bakı meri yolları əvvəl tikib, sonra söküb yenidən tikməkdən danışırdı. Elə indi Sumqayıtdakı Nəsimi adına parkda da eyni şey baş verir. Bu il əvvəlində bəhbəhlə təmir edilib istifadəyə verilən parkı yenidən nəyə görəsə sökürlər. Nəyə görəsi Esmirə Cavadovanın reportajında.
5 manat, 10 manat büdcədən pul ayrılıb, düzəlib, düzdür yox. Bunun sökülməyinə bir pul gedir cəmaatın cibindən. Tezdən tikilməyinə 2 qat pul gedir.
Sumqayıt şəhərində yenicə təmirdən çıxan Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında yeni söküntü işləri aparılır. Ötən ilin dekabr ayında Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti bu parkda aparılan işlərin yekunlaşmaq üzrə olmasına dair rəsmi məlumat yaymışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, park ərazisində yollar, keçidlər genişləndirilərək asfalt örtükləri yenisi ilə əvəz olunur. Ərazidə 9500 kvadrat metr sahəyə tamit döşəmə qoyulub. Parkın tam işıqlandırılması məqsədi ilə 2030 metr kabel xətlərinin keçidi üçün vinil şlanqlar bastırılıb. 3480 metr yeni kabel xətti artıq çəkilib. 58 ədəd müasir tipli dekorativ dirəklər bastırılıb. Üstəlik 116 ədəd yeni elektrik fənərləri və lampalar asılıb. Bundan əlavə parkda oturacaqlar və zibil qutuları yenisi ilə əvəz olunub. Yaşıllaşdırma işləri aparılır. İcra hakimiyyəti parkda aparılan əsaslı yenidən qurma işlərinin 2011-ci ilin əvvəlində yekunlaşacağını bildirmişdi. Bəd olunan vaxtdan bir qədər gec olsa da park yeniləşmiş şəkildə əhalinin istifadəsinə verilir. Ancaq qısa müddət keçməmiş bir gün istirahətə gələnlər görürlər ki, parkda qazıntı işləri aparılıb. Parkın bəzi hissələri yenə hasarlanıb. Üstəlik yeni düzülmüş bahalı mərmərlər və daş plitələr eskalatorların bəlasına gəlib.
5-6 aydır bura təmir olunmuşdu. Bu icra hakimiyyəti təzə gələndən sonra başlayıb söküntüləri. Bax, bunların hamısı qırmızı mərmərdən təzə qurulmuşdu, çox yaxşı da alınmışdı. Yəni Vaqif Əliyevin vaxtında da qoyulmuşdu. 3-4 gündür başlayıblar bunları söyməyə. Bunları elə dağıdılar ki, sonra heç bunlar istifadə də oluna bilməyəcək.
Parka istirahətə gələnlər deyirlər ki, burada söküntü tikinti işləri keçmiş icra başçısı Vaqif Əliyevin vəzifədən getməsinə biraz qalmış başa çatıb. Yeni icra başçısı gələn kimi başlayıblar yerə və səkilərə yeni döşənmiş bahalı daşları, mərmərləri sökməyə. Parkın ərazisi fəhlə gözə dəyməsə də yerindən qopardılmış və sınıq salxaq vəziyyətdə olan mərmərlərdən, daş plitələrdən, işıq dirəklərindən, yarımçıq qalmış qazıntı işlərindən hiss olunurdu ki, burada əməli başlı işə başlanılıb.
Tikifdir, indi niyə sökür? Aşağısı bir iki milyon buraxaç qoyub, elə axşama da burada onu müzakirə edirik biz.
Parkın çayxanasına toplaşmış təqaüdçilər belə deyir. Sakinlər təmirdən yeni çıxmış parkın təkrar təmir olunmasını israfçılıq hesab edirlər.
Ay başa, buna çəkdiyi xərci versin o dilənçilərə, yolçulara, o kasıblara, qaşqınlara, Qarabağ əllərinə.
Sakinlər deyir ki, məmurlar bu boyda parkın ərazisində ayaq yolu tikməyi unudublar. Amma dəbdəbəli restoran tikmək yadlarından çıxmayıb. Deyirlər ki, parkın ərazisində tikilmiş restoranın kimə məxsus olduğunu araşdırmaq istəsələr də bir tərəfə çıxa bilmirlər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, ölkəmizdə büdcədən pulların silinməsində icra hakimiyyətlərinin seçdiyi başlıca primitiv yollardan biri parkların yolların tez-tez sökülüb tikilməsidir. Ekspertin fikrincə, dünya bazarında neftin qiyməti qalxdıqca ölkədə yenidən qurma işləri yenə bir satılacaq.
Bu tipli işlər daha sürətlə gedəcək, çünki bildiyiniz kimi neftin də qiyməti qalxıb və sərbəst vəsaitlər ölkənin gəlirləri neft fonduna daxil olmaları artıb və may ayında bu ay çox güman ki, Milli Məclisdə büdcəyə yenidən dəyişikliklər ediləcək və neft fondundan yeni əlavə vəsaitlər büdcəyə transfer olunacaq və çox güman ki, həmin büdcənin artırılmış vəsaitlərinin böyük bir hissəsi yenidən təmir tikinti işlərinə sərf olunacaq.
Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq və şəhərsalma idarəsinin rəisi Məmli Abbasova etdiyimiz zənglər cavabsız qaldı. Məcbur olub onun mobil telefonuna Nəsimi parkında başlanan təmir işləri ilə bağlı sakinlərin şikayətləri barədə yazdıq və bununla bağlı münasibət bildirməsini xahiş etdik. Ancaq bundan sonra da Məmli Abbasov davamlı zənglərimizə cavab vermədi. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin rəsmi saytında isə Nəsimi parkındakı nə ilin əvvəlinə kimi aparılmış, nə də hazırda başlanan yenidən qurma işlərinə ayrılmış maliyyə vəsaiti ilə bağlı məlumat tapa bilmədik.
Esmira Cavadovanın reportajı və bugünkü kontekst proqramında sizə çatdıracağımız sonuncu məlumat idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə azadlıqradios.az ünvanına gəlin. Həmçinin səhifəmizdə video və foto reportajlarla tanış ola və öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumlarımıza və sorğularımıza qatılmaqla. Belə, bugünkü kontekst verişində bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə Pen Klub proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.